რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებუნია მუშაობს, რეჟისორ ოპულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღევანდელ გადაცემაში ერთ-ერთ გლობალურ პრობლემაზე ვისაუბრებთ. როგორც ცნობილია, ადამიანის ჯანმრთელობაზე სხვადასხვა ფაქტორი ახდენს უარყოფით გავლენას, თუმცა ბოლო პერიოდში აქტიურად საუბრობენ იმაზე, რომ ამა თუ იმ პათოლოგიის მიზეზი შესაძლოა სისხლში ტყვიის მაღალი მაჩვენებელი იყოს. როგორც სხვადასხვა სამიზნეს ჯგუფში ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, ტყვიით ინტოქსიკაციის მასშტაბები ბევრად უფრო დიდი აღმოჩნდა, ვიდრე ამას ვარაუდობდნენ. ქვეყნის მასშტაბით განსაკუთრებით თვალშისაცემი სიტუაციაა აჭარაში. რამდენიმე დღეს წინ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა კონფერენცია ტყვიის ზედამხედველობის ღონისძიებები აჭარის რეგიონში და დღევანდელ გადაცემაში ამ ღონისძიების დეტალებს მოისმენთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნონა ეფაძე. ქალბატონო ნონა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა თქვენ საინტერესო თემების გაჟღერებისთვის.
თემა კარგად მოგეხსენებათ, აქტუალურია და არა აქვს მნიშვნელობა რომელ ქვეყანაში ან რომელ რეგიონში ცხოვრობს ადამიანი, იმიტომ რომ სწორედ იმ კვლევებმა, რაც ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად ტარდება, აჩვენა, რომ სისხლში ტყვიის შემცველობის მაღალი მაჩვენებელი პლანეტის ნებისმიერ ადგილას შეიძლება, რეგიონში შეიძლება დაფიქსირდეს. რაც შეეხება აჭარას, აი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ მაღალი მაჩვენებელია აჭარაში. და ვიდრე კონფერენციის დეტალებზე ვისაუბრებდეთ, საინტერესოა, რა შეიძლება იყოს ამის წინაპირობა, რითი იყოს ეს განპირობებული და რა რესურსი გააჩნია საზოგადოებრივ ჯანდაცვას ამ გამოწვევასთან გამკლავების.
დიახ, მართალი ბრძანეთ, 2018 წელს დაწყებული ჯერ კიდევ სხვადასხვა პარტნიორი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად გამოკვლეული იყო საქართველოს ყველა რეგიონიდან შერჩევითობის პრინციპით 2-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვები და შედეგი აღმოჩნდა, ესე რომ ვთქვათ, ცოტათი არასასიამოვნო და გასაოცებელი ჩვენთვისაც. რადგან თუ ქვეყნის მასშტაბით 5-ზე მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა გამოკვლეულთა 51%-ს, აჭარის რეგიონისათვის გამოკვლეულ ბავშვებში 85%-ზე მაღალი იყო. ეს 5-ზე მაღალი მაჩვენებელი. აჭარის შემდეგ, ნუ აქვე ვიტყვი, რომ იყო გურიისა და სამეგრელოს ზემოსვანეთის რეგიონი და იმერეთი, სადაც შედარებით, აი აჭარაზე ნაკლები მაჩვენებლები, მაგრამ საკმაოდ მაღალი შედეგები აჩვენა. ეს წინ უძღოდა აი ამ ყველაფერს, რაც ჩვენ დავიწყეთ ამის შემდეგ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სახელმწიფომ დაიწყო და ჯანდაცვის სისტემა, ზოგადად გაწერა გეგმისა, როგორც მოკლევადიანი, ესევე შუალედური და გრძელვადიანი სტრატეგიის შესაბამისად. მიზეზი, თქვათ, ჯერ რა შეიძლება იყოს, ამაზე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი კვლევაც მიმდინარეობს. ხდება გამოცდილების გაზიარება იმ ქვეყნებისა, რომელთაც ეს პრობლემა ესე თუ ისე გადალახეს და შედარებით უკეთესი მაჩვენებლები აქვთ დღეს ვიდრე ჩვენ. ამისი მიზეზი ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება იყოს, ზოგადად გარემოს დაბინძურება, ესე რომ ვთქვათ, პირველ რიგში ის ნივთები, რომელთანაც შეხებაში ვართ, რომელსაც საკვებად ღებულობთ, ეს იქნება წყალი თუ სხვა პროდუქტები, და ესევე გარემოში სხვადასხვა საგნები, რომელშიც შეიძლება დასაშვებზე მეტი იყოს შემცველობა, და ეს შესაძლებელია მოხდეს როგორც კანიდან ხანგრძლივი ზემოქმედების შედეგად, უმეტესად ეს შესაძლებელი არის მოხდეს, აი მაგალითად ბავშვების შემთხვევაში ხშირად ვიცით, რომ ისინი უმეტესად სათამაშო იქნება სხვადასხვა საგანი თუ ასე შემდეგ, ეს ხდება ამ სათამაშოს შეხებით, პირში იდებენ ხოლმე ყველა სათამაშოს და გაუსინჯავენ გემოს. ამავე დროს გარკვეულწილად თუ კი გარემო დაბინძურებულია იმ ადგილას, ეს იქნება ოჯახის პირობები თუ და ასე შემდეგ, შეიძლება შეიცავდეს ტვერიც ოთახის და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან და საკვები პროდუქტები, სათამაშოები, კოსმეტიკა იყო პერიოდი, როდესაც საწვავშიც იყო ხოლმე ტყვიის მაღალი შემცველობა და ეს პრობლემა ჩვენამდე სხვა ქვეყნებმა და ჩვენც უკვე რამდენი წელია გადავლახეთ, ესე რომ ვთქვათ, აქვე ვიტყვი რომ დღესდღეობით ქვეყანაში რაც შემოდის საწვავი მრავალ უკვე კარგახანია კონტროლდება და შეგვიძლია თამამად ვთქვათ რომ აქ ტყვიის შემცველობა არ გახლავთ ის, რომელიც შესაძლოა იყოს მოქმედებდეს საღებავებშიც იყო ხოლმე წინა პერიოდებში. ანუ გარემოში ძალიან ბევრი საგანი არის, რომლიდანაც შესაძლოა ორგანიზმში მოხდეს ტყვია. მთავარი არის თანმიმდევრულად ჯერ პირველ რიგში შეფასება მდგომარეობის და ამის შემდეგ ეტაპ-ეტაპ სხვადასხვა ღონისძიების დაგეგმა. აი როგორც ვთქვით, აი ეს კვლევა, რომელიც ჩატარდა ჩვენს ქვეყანაში 2019 წელს გამოქვეყნებული აი ამ შედეგების შემდეგ, იმიტომ რომ აჭარისთვის კი იყო ეს ყველაზე მაღალი, მაგრამ ზოგადად ქვეყნისთვისაც შეფასდა უკვე მაღალ მაჩვენებლად და დაიწყო შესაბამისი ღონისძიებები, როგორც უკვე ვთქვით. და იმ პერიოდშივე
ორის გიხდით აქვე ჩაგეკითხებით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ აჭარაში ჩატარებული კვლევის შედეგებით, აი ვინც მოხდა ამ აღნიშნულ ჯგუფში, ვისთანაც ვისაც ჩაუტარდა კვლევა, 85%-ში დაფიქსირდა სისხლში ტყვიის მაღალი შემცველობა. აი ჩვენს მსმენელებს რომ შეუქმნათ ზუსტი წარმოდგენა ამის შესახებ, დაახლოებით რამდენ ბავშვია აქ საუბარი?
სულ კვლევა ჩატარდა და თანაბრად იყო გადანაწილებული რეგიონების მიხედვით 1580-მდე ბავშვი. ეს როგორც წესი თავიდან შესაფასებელი კვლევები ტარდება, არ არის ამისთვის 10,000-ობით რაოდენობა კვლევაში ჩართვისას საჭირო, შემთხვევითობის პრინციპი და სხვადასხვა ტერიტორიიდან შერჩევა თვითონ საკვლევი პირების უკვე ქმნის სურაც თუ რა ხდება ქვეყანაში. სხვათაშორის აქვე მინდა ვთქვა, რომ მაშინაც ცოტათი გასაკვირი იყო კვლევის შედეგი, კერძოდ ის, რომ ქალაქის ტიპის დასახლებაში შედარებით ნაკლებად იყო მაღალი მაჩვენებლები, ვიდრე მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში, მაშინ როდესაც თითქოს ერთი შეხედვით გარემო უფრო მეტად
სუფთა
არის ეკოლოგიურად, დიახ. Ну აქ ძალიან ბევრი ფაქტორი იყო, მაშინ რა თქმა უნდა ჩაერთო ეს პარტნიორი ორგანიზაციები, ვინც აი ამ კვლევაში აქტიურად მონაწილეობდნენ და სხვადასხვა ოჯახში აღმოჩნდა სხვადასხვა ტყვიის შემცველი საგანი. აი მაგალითისთვის იყო, თქვა, შენახული ტყვიის საგანი, რომელზეც ბავშვი თამაშობდა, მას იყენებდნენ ადრე სხვადასხვა დანიშნულებით, ან მონადირეობის დროს, როდესაც აქ ტყვია წამა, ანუ სხვადასხვა ფაქტორი იყო. ერთ-ერთი იყო მაგალითად, ბავშვს ძალიან უყვარდა აი ბატარეები პულტიდან გამოღებული, რომელსაც ღეჭავდა ხოლმე და აქ ტყვიის შემცველობა არის ისედაც, ეს ისედაც ვიცით. ანუ რაღაცა მცირე ნიშნები თუ საიდან შეიძლებოდა მოხვედრილიყო მაშინაც გამოიკვეთა, მაგრამ რა თქმა უნდა ამას ზოგადად გარემოს შესწავლა და მომდევნო კვლევები ჭირდება. დღესდღეობით და დაწყებული 2019 წლიდან სხვადასხვა სამინისტრო სტრუქტურა მუშაობს ერთობლივად, ესე რომ ვთქვათ, ჯანდაცვის სამინისტროს თავისი მიმართულებები აქვს სხვადასხვა პროექტის მხრივ, ასევე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, აი თქვენ რო აღნიშნეთ წყალი, აქ ნიადაგი და ასე შემდეგ, იქ საკვები პროდუქტები და ეს ყველაფერი კონტროლდება მათ მიერ. აი იმ კვლევების შემდეგ უკვე აქტიურად დაიწყო ახალი რეგულაციების შემოღებაც. პირველ რიგში შეიქმნა მართვის პროტოკოლები, როგორც ბავშვებისათვის, ანუ იმ შემთხვევაში თუ კი ტყვიის შემცველობა არის დასაშვებზე უფრო მეტი, როგორ უნდა მოხდეს მართვა, ეს არის სამედიცინო პერსონალისათვის მართვის პროტოკოლი, guideline-ი ეგრეთ წოდებული, და ასევე შეიქმნა ორსულებისა და ლაქტაციის პერიოდში მყოფი ქალებისათვის, რადგანაც ესეც ისეთი მოწყვლადი ჯგუფია, სადაც სისხლში ტყვიის მოხვედრისას შეიძლება უფრო მეტად მოხდეს ორგანიზმში მისი დონის შენარჩუნება. ისედაც ორსული ქალბატონი და მეძუძური დედაც არის უფრო მეტად ფაქიზი მისი ორგანიზმი, ყველა გარეგანი დამაბინძურებლების თუ ასე შემდეგ, აი ამათ მიმართ. ამასთანავე პარალელურად შეიქმნა როგორც სათამაშოებისათვის ტექნიკური რეგლამენტი, ესევე შექმნილი არის ტექნიკური რეგლამენტი სათამაშოებზე ვთქვით, არის კიდევ, ხო, ევროპული დირექტივის მიხედვით ხელმძღვანელობენ მაგალითად კოსმეტიკურ საშუალებებზე, კერამიკულ ჭურჭელზე განსაკუთრებით, რომელიც მოხატულია და შესაძლებელია იყოს ტყვიის მაღალი შემცველობით. წყარო ერთ-ერთი შესაძლებელია იყოს და აი ეს რეგულაციები თან მიმდინარეობს, ნელ-ნელა ამუშავება, იმიტომ რომ როდესაც შემოდის სხვადასხვა პროდუქცია თუ ადგილზე მზადდება, იქ მიღებული ნორმების მიხედვით აუცილებლად უნდა დატანებული უნდა იყოს და რომ აუცილებლად აღნიშნული უნდა იყოს, რომ ის არ შეიცავს დასაშვებზე მეტს. ანუ ეს სხვადასხვა მიმართულებით მიმდინარე სამუშაო არის, რომელიც ეტაპობრივად თან იგეგმება და თან მიდის ამოქმედება, ესე რომ ვთქვათ, სისრულეში მოყვანა.
და ძირითადად ორსულები და ლაქტაციის პერიოდში მყოფი დედები არიან ის სამიზნე ჯგუფი, ვისთანაც აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მუშაობს. მაგრამ რაც ეხება სხვა ასაკობრივ ჯგუფებს, აი მათთან მიმართებაში რა ღონისძიებები ტარდება ან რა ღონისძიებების ჩატარებას გეგმავს აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი?
ჩვენ აი ამის შემდეგ 2020 წელს და აქვე ვიტყვი, რომ უკვე ამოქმედებული იყო სახელმწიფო პროგრამა ტყვიის ბიომონიტორინგის მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რასაკვირველია, რომელიც 7 წლამდე ასაკის ბავშვებში ტყვიის შემცველობის კვლევას და მაღალი მაჩვენებლების გამოვლენისას მის შემდგომ მართვას მოიცავს. და აქვე ვიტყვი, რომ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აი 7 წლამდე გამოვლენილი მაღალი მაჩვენებელი, რაც ნიშნავს დღეს ქვეყანაში მოქმედი ნორმის მიხედვით 5 მიკროგრამ დეცილიტრზე მეტი. ეს არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში მაჩვენებელი დასაშვები. აი ამაზე მეტი ვისაც აქვს.
რის საფუძველზე დგინდება, ხო, მიქაუბატონო? ნანა, იმიტომ რომ საერთოდ ლიტერატურაში, სამედიცინო ლიტერატურაში წერია, რომ საერთოდ ტყვის შემცველობა სისხლში ნულს უნდა უტოლდებოდეს და არ უნდა იყოს ამის განსაზღვრა რაღაც ზღვარები, არ უნდა არსებობდეს იმისთვის, რომ 5, 10 და ასე შემდეგ. აი თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში 5 არის ის მაჩვენებელი, რომლის ფარგლებშიც დასაშვებია, ხომ, ორგანიზმში კონდეს ტყვია. მაგრამ რაღაც პრინციპით ხდება ამის დადგენა?
ზოგადად ჩვენ, ისევე როგორც ყველა სხვა წარმოქმნილი გამოწვევისას, ხელმძღვანელობთ იმ ქვეყნების გამოცდილებით, რომელთაც ეს ეტაპები გაიარეს და წარმატებულად გადალახეს ის ეტაპი, რომელზეც შეიძლება ეხა ჩვენ ვიმყოფებით. უпростоრად ჩვენ დღეს უკეთეს ეტაპზე ვიმყოფებით, აქვე ვიტყვი, ვიდრე ვიყავით 2018 წელს, როდესაც დაიწყო ეს კვლევა. და მათივე გამოცდილებიდან გამომდინარე დაწესდა აი ეს დასაშვები ნორმა. რასაკვირველი, ამაზე ნაკლებით შეიძლება იყოს საყურადღებო, მაგრამ არასაზიანო ჯანმრთელობისთვის, ესე რომ ვთქვათ, აქვე ვიტყვი, რომ იყო ქვეყნები, რომელთაც რაღაც პერიოდის წინ ქონდათ დასაშვები ნორმა 10 და 20-ც კი, მაგრამ შემდეგ და შემდეგ, როდესაც სხვადასხვა ინტერვენციის საფუძველზე მაჩვენებლებიც გაუმჯობეს და რეგულაციებიც იქნა შემოღებული და გაკონტროლდა, ეს დონე ნელ-ნელა ჩამოიწია. ამიტომ ჩვენ ამ ეტაპზე გვაქვს 5 მიკროგრამი დეცილიტრში, მაგრამ სამომავლოდ უკვე შეიძლება განხილული იყოს და ძალიან შორსაც არა, უფრო მეტად ჩამოწევა მზღვარის. საუბარი არის 2.5-3-ზე, რომელზეც რა თქმა უნდა მე წინასწარ ვერ ვისაუბრებ, რადგანაც ეს არის შესაბამისი ორგანიზაციების გადასაწყვეტი.
და ალბათ იმ კომპლექსური მიდგომის შედეგიც იქნება, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობდით, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით არა მხოლოდ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა მუშაობს, არამედ მუშაობს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სხვადასხვა სამსახურები, რომლებიც პასუხისგებელნი არიან იმ ყველაფერზე, რაც შეიძლება ერთი შეხედვით იქცეს აი ტყვის წყაროდ.
აი ტყვის წყაროებზე ბრძანეთ. მე პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ჯერჯერობით როგორც ქვეყანაში დაიწყო სისხლში ტყვის ბიომონიტორინგი ჩვენი ადგილობრივი პროგრამებითაც და პარალელურად გადავალ აი ამ ჩვენი მხრივ ჯანდაცვის კუთხით ჩატარებულ გარემოს კვლევებზე წყაროების დადგენის მიზნით. როგორც უკვე თქვენ ბრძანეთ, ჩვენ 2020 წელს დავიწყეთ ორსულებში საპილოტეთ კვლევა. წლის მეორე ნახევარში უკვე 21 წლიდან გავაფართოვეთ ეს ჯგუფი, იმიტომ რომ მაშინ იყო ერთჯერადი კვლევა და პლუს ეს იყო ორსულები, რომელიც ახალშექმნილი პროტოკოლის მიხედვით რაღაც რისკ ჯგუფს წარმოადგენენ, ანუ შერჩევითად ხდებოდა გამოკვლევა. აქ იყო სხვადასხვა სიმპტომი ორსულობისას თუ მის ანამნეში თუ წინა ორსულობის დროს პრობლემების იდენტიფიცირებით, მოკლედ ამას წყვეტდა მისი ექიმი, რომელიც ანტენატალურ სერვისს აწოდებდა და ამის მიხედვით ხდებოდა. აი მაშინდელი კვლევით ჩვენ დაახლოებით 70%-მდე გვქონდა გამოკვლეულებში. Ну ეს გარკვეულწილად მოსალოდნელიც იყო, რადგან ისედაც რისკ ჯგუფი იყო შერჩეული. 21 წლიდან ჩვენ უკვე წლის მეორე ნახევარში დამატებით ღონისძიებით, უკვე ეს ღონისძიება გავავრცელეთ ყველა ორსულზე. რადგანაც 20-21 წელში ცოტათი შერეული ჯგუფი გამოვიდა, ესე რომ ვთქვათ, ყველა ორსული არ იყო ჩართული, სურათს უფრო მეტად გვიქმნის სრული 22 წელი და 23 წელი. წელსაც ახლა უკვე თითქმის დასრულდა ეს პროგრამა მიმდინარე წლის და თუ კი შევადარებთ აი ამ მონაცემებს ყველა ორსულის გამოკვლევით გასული წლის და წლევანდელი წლის, ეს მონაცემი უკვე ჩამოსული არის, რა თქმა უნდა ესეც რო არ იყოს კარგია, მაგრამ დაახლოებით არის 23%-ში. გასულ წელს ეს უფრო მაღალი იყო, დაახლოებით 37%. ანუ ნელ-ნელა ამ მაჩვენებლის გაუმჯობესება ხდება.
და რა უწყობს ამას ხელს, როგორ ფიქრობთ?
აქ შეიძლება როგორც უკვე ვთქვით, სხვათაშორის აქვე მინდა ვთქვა, რომ დიდი შეხვედრა ჩატარდა როგორც სახელმწიფო პროგრამის, ესევე პარალელურად მიმდინარე გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევებით და ჩვენი პროგრამების შედეგებით. ყველა პროგრამის შედეგი გვიჩვენებს ერთი და იგივეს,
დამოუკიდებლად
რომ აშკარა კლების ტენდენციაა. თუმცა ამისი ახსნა, აი ძალიან ესეთი დაზუსტებით ჯერჯერობით არ დადებულა ამისი დასკვნა, რადგანაც შეიძლება მრავალმხრივი სხვადასხვა ინტერვენციის შედეგი იყოს. იმიტომ რომ წინა პერიოდებშიც გახსოვთ თქვენ სხვადასხვა აი თუნდაც სუნელებზე შემოტანილზე, თუნდაც როგორც უკვე ვთქვით, შემოღებული იქნა იქ სათამაშოზე, საკვეპროდუქტებზე, წყალზე და ასე შემდეგ კონტროლი. მაგრამ ეს კვლევა აქვე მინდა აუცილებლად ხაზი გაუსვა, ჯერჯერობით გრძელდება, რადგან გარემოს ფაქტორთა დადგენას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ორგანიზმში ტყვია, შემცველობა მაღალი, იყოს იქვე გარემოში რაღაც საგანი, რომელშიც მაღალი არის ტყვიის შემცველობა, მაგრამ რამდენად კავშირში არის ეს ერთმანეთთან, ეს კიდე შემდგომი კვლევების თემა გახლავთ.
და რა შეეხება სხვა სამიზნე ჯგუფებს? ბრძანეთ, რომ არის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც, რა თქმა უნდა, აქაც ოჯახის ექიმის რეკომენდაციით ალბათ შეუძლიათ
7 წლამდე ბავშვებმა
ჩაიტაროთ, ბავშვებს ჩაუტარდეთ აღნიშნული კვლევა. მაგრამ რა შეეხება უფრო მეტ ასაკს? ის ვინც ვერ მოხვდა ამ ეტაპზე აი სამიზნე ჯგუფებში, ანუ 7 წელზე მეტისა და არც ორსულია და არც
ისე. კი ბატონო, გეტყვით, ზოგადად, როდესაც რაღაც სკრინინგული კვლევა, ანუ გამოვლენის მიზნით კვლევა მიმდინარეობს, იშვიათად არის ხოლმე და არც ეს არის დღესდღეობით რეკომენდაცია, რომ აბსოლუტურად ყველა ბავშვი პირველ რიგში ესე რომ ვთქვათ, ჩაუტარდეს ეს კვლევა და კიდევ მითუმეტეს მთელ პოპულაციას, ანუ ყველა ასაკობრივ ჯგუფს. თუ კი არსებობს რაიმე რისკი, ამის შემდეგ შესაძლოა იყოს ჩვენება ამ კვლევის ჩატარებისა. აი თქვენ ბრძანეთ 7 წლამდე ასაკის ბავშვებს მოიცავს სახელმწიფო პროგრამა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ჩვენ როგორც შედარებით მაღალი მაჩვენებლების მქონე რეგიონი, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციირებით და ადგილობრივი ბიუჯეტით დაიწყო გარდა ორსულებისა, აი უფრო მაღალი ასაკობრივი ჯგუფი, ანუ 7-დან 14 წლის ჩათვლით ასაკი. აქვე ვიტყვი, რომ სახელმწიფო პროგრამის ბარგლებში თუ კი 7 წლამდე ასაკის ბავშვს ექნება მაღალი მაჩვენებელი, იქვე უკვე გულისხმობს მისი ოჯახის წევრების 18 წლამდე წევრების ჩართვას კვლევაში და ორსულებისაც ეს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. ამასთანავე უკვე ამუშავდა და წელს მიმდინარეობდა იმ ბენეფიციარებისათვის, ეს არ აქვს მნიშვნელობა სახელმწიფო პროგრამით გამოვლენილი იყო თუ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი აჭარაში მიმდინარე ადგილობრივი მთავრობის დაფინანსებით მიმდინარე პროგრამებით, ვისაც 10-ზე მაღალი აქვს მაჩვენებელი, ისინი ერთვებიან რასაკვირველია მათივე თანხმობის შემთხვევაში, ეს აუცილებელი გახლავთ ინფორმირებული თანხმობა, უკვე ოჯახური გარემოს კვლევაში. აი რას გულისხმობს ეს და ჯერჯერობით რა გვაქვს, ესე რომ ვთქვათ. სახელმწიფო პროგრამაში ჩადებული გახლავთ ეს, რომ 10 წლის, ესა 10-ზე მეტი მაჩვენებლის მქონე ბენეფიციართა ოჯახებში ხდება, ესა არის შექმნილი სპეციალური ეპიდემიოლოგიური კითხვარი, რომელშიც არის სხვადასხვა, აი წყაროს იდენტიფიცირებისთვის მიმართული შეკითხვები. და რომელიც როგორც საცხოვრებელ ადგილს, სამუშაო ადგილს, ოჯახში სხვადასხვა ნივთის ან რაღაც გარემო ობიექტების სიახლოვეს, ნუ ტყვიის შემცველობაზე რაც შეიძლება მიგვითითებდეს. და ამასთანავე არის სწრაფი დიაგნოსტიკის აპარატი, ესე რომ ვთქვათ პორტატული, აი რენტგენ აპარატივით არის, რომელიც სხვადასხვა საგანზე საგნის შესწავლას ადგილზევე აკეთებს და შესაძლებელია იქვე იყოს განსაზღვრული რომელი საგანში არის დასაშვებზე მეტი.
რომელი არის წყარო, ხო, ამ შემთხვევაში?
წყარო ეს უფრო ღრმა კვლევის შედეგია, იმიტომ რომ როგორც მანამდეც თქვი, შესაძლოა იყოს რომელიმე ნივთი დაბინძურებული, მაგრამ ეს იწვევს თუ არა ორგანიზმში, ეს იმიტომ რომ ეს არის უკვე უფრო რთული კვლევის, რომელიც სამომავლოდ როგორც ვიცით იგეგმება. და ჩვენი პროგრამაც წელს დავიწყეთ საპილოტეთ, გულისხმობს სხვადასხვა საგანში, აი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის, ანუ NCDC-ის ჯგუფთან ერთად მუშაობს ჩვენი პროგრამის შემსრულებელიც და სხვადასხვა საგნის აღება ხდება უკვე ლაბორატორიული კვლევისათვის. და ჩვენ წელს გავაკეთეთ სადღაც 3000, ანუ რა თქმა უნდა მონაცემების ეხლა დამუშავება მიმდინარეობს, სადღაც 3600-ამდე ნიმუში იქნა აღებული ესეთი ოჯახებისგან, როგორც ჩვენი ასევე სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გამოვლენილი. და რა თქმა უნდა მიდის ამის შეფასება ჯერჯერობით. მაგრამ პირველადაც შეიძლება ვთქვათ, თუმცა კიდევ მინდა ხაზგასმით თქვა, ჯერ კვლევის საგანია ეს არის თუ არა გამომწვევი. იყო რამდენიმე, აი ძველ საღებავებში, ანუ იცით რომ აი ეს ადრე გამოიყენებოდა ხოლმე, შეიძლება ეს გარეფასადიც იყო თუ სხვადასხვა ადგილის განსაკუთრებით კერძო სახლებში, საღებავები, რომლებიც შეიძლება დღესდღეობით უკვე აქერცლილია და მაშინდელი, აი ძველი საღებავი, რომელიც შეიცავდა რეალურად ტყვიას. ესეთ ანაფხეკებში არის რამდენიმე ნიმუში გვაქვს, არის ჭურჭელი კერამიკული, რომელშიც დასაშვებზე მეტია. ძირითადად აი ის დანარჩენი საგნები, რაც აღებული გვქონდა, ფაქტიურად იმაჩი თითქმის არ იყო. ეს შემცველობა არის კიდევ ჯგუფები, რომლის შეფასებაც მოხდება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ექსპერტებთან ერთად, რადგან აქ არის უკვე ევროდირექტივის მიხედვით მიღებული ნორმები, ეს ეხება კოსმეტიკურ საშუალებებს, სათამაშოზე მიღებული გახლავთ, ჩვენს ქვეყანაში არის უკვე ტექნიკური რეგლამენტი და აი ამათი შეფასება მიმდინარეობს ეხლა. და
საკმაოდ რთული სამუშაოა.
საკმაოდ რთული და ესე რომ ვთქვათ, ხანგრძლივი სამუშაოა, რადგანაც აი ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტრო სხვა უწყებებთან ერთად ერთობლივად მუშაობს აი ამ ბიომონიტორინგის თემაზე, რადგან როგორც უკვე გითხარით, შეიძლება იყოს ნაპოვნი საგანი, რომელშიც მაღალია შემცველობა, თუნდაც იგივე საღებავი, ან იგივე ჭურჭელი, მაგრამ რამდენად გადადის აქედან ორგანიზმში, ეს კიდე სხვა კვლევის თემაა. ნუ ეს უფრო ღრმა იზოტოპური კვლევა, რომელიც დაადასტურებს, რომ უშუალოდ ეს არის წყარო. Ну ეს ისეთი პროცესია, როგორც ვამბობთ, მაგრამ თავი ის არის, რომ იგეგმება, შემუშავებული არის როგორც მოკლევადიანი, ესევე გრძელვადიანი მოქმედების გეგმა და გაითვალისწინება სხვა ქვეყნების გამოცდილება და დღესდღეობით ჩვენთვის სასიხარულო ის არის, რომ ცირედით ეს არის გაუმჯობესებული. ცირედით თითქმის ორჯერ ფაქტიურად.
დე, გადაგეთ, რა გამოხმაურება მოყვა აი ამ შედეგების წარდგენაზე, იმ კონფერენციაზე, რაზეც ჩვენ საუბარი გადაცემის დასაწყისში დავიწყეთ, ტყვიის ზედამხედველობის ღონისძიებები აჭარის რეგიონში. ამიტომ რომ ამ კონფერენციას ესწრებოდნენ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, არა მხოლოდ სამედიცინო სფერო იყო აქ ამ შეხვედრაზე და საინტერესოა მათი მოსაზრებები ან მათი დამოკიდებულება ამ საკითხზე ადმი და რაიმე რეკომენდაციები ხომ არ იქნა შემუშავებული ამ კონფერენციის პარკლებში.
ფაქტიურად ამ კონფერენციაზე მოხდა შეჯამება, ესე რომ ვთქვა, უფრო სწორად ის შედეგები, რაც ჩვენ აი ამ პერიოდმა მოგვცა, ამისი წარდგენა, შესაძლო მიზეზებიც, რომელზეც ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ კიდევ ვიტყვი, სანამ არ ჩატარდება სხვა კვლევები, რომელიც ქვეყანაში როგორც ვიცი იგეგმება ეტაპობრივად. რა თქმა უნდა, მოსაზრებები არსებობს, მაგრამ მტკიცებულების გარეშე მოსაზრება ძალიან ძნელია რომ არგუმენტად და მიზეზად მივიღოთ. ამიტომ ჩვენ ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა გავაცანით ეს, განსაკუთრებით სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს, რომელთაც არაერთი ტრენინგის შეხვედრა ჩაუტარდათ თვითონ ქვეყნის საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ორგანიზებით იმისათვის, რომ რა შეიძლება იყოს საყურადღებო ნიშანი, როგორ მოიქცენ, ან მაღალი მაჩვენებლისას როგორ მართონ, სად გადაამისამართონ და ასე შემდეგ. აი ამისთვის მათ საკმაო ინფორმაცია აქვთ მიღებული, მაგრამ ჩვენი კუთხით რასაკვირველია გავაცანით მიმდინარე შედეგები და ანუ ისიც უნდა იცოდეს აუცილებლად, რომ რომელი პროგრამით რითი სარგებლობის შესაძლებლობა აქვს ჩვენს ბენეფიციარებს. ამ მსგავსი ტიპის შეხვედრები ძალიან ხშირად ტარდება და ერთ-ერთი გახლდათ ეს. სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდებით მომდევნო ნაბიჯებს, რა ღონისძიებები იქნება დაგეგმილი ქვეყნის მასშტაბით და ჩვენ კიდე ადგილობრივი ჯანდაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით და ადგილობრივი მთავრობის მხარდაჭერით ბიუჯეტის ფარგლებში ჩვენი წილი, ესე რომ ვთქვათ, ღონისძიებებით ჩავერთვებით ხოლმე ჩვენი რეგიონისთვის.
და იგივე ღონისძიებები რჩება მომავალი წლისთვის.
სამომავლოდ თითქმის
პრევენცია და პროფილაქტიკა ასეთქია. ბიზნესობრივ პროგრამას, რომელიც ფარგლებშიც ახორციელებთ.
დიახ, დიახ, დაავადებათა პრევენციის და პროფილაქტიკის ფარგლებში ჩვენ მიმდინარე წელს 11 კომპონენტი გვაქვს, როგორც ადრეც აგვიღნიშნავს და ამ 11 კომპონენტიდან 2 დახლავთ ტყვია. ამ ეტაპზე ჩვენ თითქმის იგივე დიზაინით ვტოვებთ აი ამ ორ პროგრამულ ღონისძიებას და სამომავლოდ უკვე რაღაც კორექტირების შეტანისთვის, გაუმჯობესებისთვის რასაკვირველია დაველოდებით ქვეყნის დონეზე რა გადაწყვეტილებები და რა მიმართულებები იქნება შერჩეული.
და აუცილებლად უნდა კითხოთ სიმპტომებზე. მართალია, ეს უფრო ოჯახის ექიმის და პედიატრების პრეროგატივაა, მაგრამ მაინც ჩვენს მსმენელებს რაღაც გარკვეული წარმოდგენა რო შეუქმნათ აი ამ ყველაფერზე. შესაძლებელია თუ არა, რაგი მაინც სამიზნე ჯგუფი ამ შემთხვევაში არის ბავშვები, სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის და იმისთვის, რომ მშობელმა რაღაც გარკვეული წარმოდგენა შეიქმნას იმაზე, ან რამე რო არ გამოეპაროს მშობელს ამისთვის, რა სიმპტომებს უნდა მიაქციოს ყურადღება. თუმცა ალბათ ეს სიმპტომები ალბათ ზოგადია, იმიტომ რომ
ძალიან დიახ,
ერთპიროვნულად ალბათ არ შეიძლება იმის თქმა, რომ ეს მაინც და მაინც სისხლში ტყვიის მაღალი მაჩვენებლით არის გამოწვეული, მაგრამ მაინც რა სიმპტომებია დამაფიქრებელი?
ზოგადად სისხლში ტყვიის შემცველობა შესაძლოა ისე მიმდინარეობდეს, რომ საერთოდ სიმპტომი არ იყოს, თუ კი არ არის ძალიან მაღალი მაჩვენებლები, ეს ერთი. ან შესაძლოა იყოს შედარებით მაღალი მაჩვენებელი და ეს არ იყოს გამოხატული რაღაც ისეთი აი აშკარა დაავადების ნიშნები, შეიძლება ვერც დავარქვათ ამას. აქ არის აი როგორც უკვე მე აღნიშნე, არის მართვის პროტოკოლი, სადაც ეს სიმპტომებიც განხილული არის იმისთვის, რომ პედიატრმა, ოჯახის ექიმმა ამაზე გააკეთოს აქცენტი. შესაძლოა მე თავშები ყავებ დეტალებისგან, მაგრამ ძალიან ზოგადად რომ გითხრათ, ეს შესაძლოა იყოს ქცევითი დარღვევები, შეიძლება იყოს ჰიპერაქტიულობა ან პირიქით, შესაძლოა იყოს აი კლინიკური სურათიც, თქვათ ანემიის, რკინა დეფიციტურის, მით უმეტეს ერთ-ერთი მიზეზი, ისევ და ისევ ვამბობ, აი ამ ჩამონათვალისა შესაძლოა იყოს ქრონიკული მუცლის ტკივილი და ასე შემდეგ. ბევრია აქ საკმაოდ დიდია ჩამონათვალი და როდესაც ოჯახის ექიმი რომელსაც ბავშვის ანამნესაც იცნობს მის მეთვალყურეობაზეა ან გასინჯავს და შეკრებს ზოგადად რო ვთქვათ ანამნეს თუ კი რაღაც საყურადღებო რამდენიმე ნიშანს დაინახავს თვითონ ეს ქცევითი იქნება თუ კლინიკური შესაძლოა გამორიცხვის მიზნით ან ერთ-ერთი მიზეზი საძიებლად ის გააკეთოს ამ შემთხვევაში რეფერალი ტყვის კვლევაზე და ამის საშუალება ნამდვილად არის როგორც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თუ კი 7 წლამდეა აჭარის რეგიონში კიდევ 14 წლამდე ასაკის ბავშვებში
და თუ აღმოჩნდება მაღალი მაჩვენებელი ანუ 5 მიკროგრამ დეცილიტრზე მეტი რამდენად შესაძლებელია ამ პროცესების მართვა
ეს პროცესი განსაკუთრებულ მართვას, ესე რომ ვთქვათ, არ მოითხოვს მარტივად რომ ვთქვათ, თუ კი არ არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, ეხლა ვიტყვი, რადგანაც აქ არის უფრო მეტად ის რეკომენდაციები, რომელიც ყველა ოჯახის ექიმმა, პედიატრმა იცის და შეუძლია მისცეს, ეს შეიძლება იყოს კვებითი ხასიათის რეკომენდაცია შესაძლოა იყოს კლინიკური ანუ ანალიზების პასუხების მიხედვით შეიძლება იქ ჩართოს მულტივიტამინები, კალციუმის, რკინიშემცველი პრეპარატები გააჩნია. მაგრამ აი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 7 წლამდე ეს ბავშვები ავტომატურად ერთვებიან დანარჩენ სამედიცინო მომსახურებაში. რას გულისხმობს ეს? ეს გულისხმობს როგორც ექიმთან ვიზიტს და ამაში არის კლინიკები, რომელიც ჩართულია. არის ჩამონათვალი ლაბორატორიული კვლევებისა და იქაც გახლავთ გრადაცია, ანუ შეიძლება იყოს 5-დან 10-მდე მხოლოდ რაღაც ნაწილი ლაბორატორიული კვლევისა და ზოგადი რეკომენდაციები და რაც უკვე ვთქვი, ეს მულტივიტამინები, კალციუმის, რკინიშემცველი პრეპარატები, რომელიც გადაეცემა პროგრამის ფარგლებში, თუ კი უფრო მაღალია მაჩვენებლები, იქ შეიძლება დაემატოს სხვა ლაბორატორიული კვლევებით შემდგომი მართვისთვის. გარდა ამისა, ამ მაჩვენებლების მიხედვით არის განმეორებითი კვლევების საშუალება. ეს ჩვენს პროგრამულ ღონისძიებაშიც არის. კერძოდ, შეიძლება 2-ჯერ, 3-ჯერ, ასაკვირველია უფასოდ გაკეთდეს პროტოკოლის მიხედვით იმ შუალედებში განმეორებითი კვლევა შემდგომი კონტროლისთვის. ჩვენს პროგრამულ ღონისძიებას რაც შეეხება ადგილზე 7-14 წელს ჩვენ მიმდინარეობს ამაზე კონსულტაციები და იგივე კომპონენტის ასახვა შესაძლოა მოხდეს მომავალი წლისათვის. აი, ამიტომაც მომავალი წლის უფრო დეტალურ ღონისძიებებზე, როდესაც როგორც სახელმწიფო პროგრამა, ესევე ჩვენი ადგილობრივი პროგრამაც დამტკიცდება, შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ.
და ზიამოვნებით გიმასპინძლებთ ჩვენი გადაცემის სტუდიაში. დიდი მადლობა. დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის წარმატებას გისურვებთ. რადიომსმენელებს კი შევახსენებ, დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ტყვის ზედამხედველობის ღონისძიებებზე აჭარის რეგიონში და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნონა ეფაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16 საათზე და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.